Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Da er det en glede å ønske velkommen til podcasten Fy Fabian. I dag har jeg gleden av besøk av Julie Brottkorp. Og Julie, du er vel, som man I gamle dager kalte, et sort skjørt. Et sort skjørt kan brukes til alt sammen den gangen. Og med den arbeidserfaring som du har nå etter hvert, så virker det som du et meget bra sort skjørt som... Kan gjøre forskjellige ting. Du har vært hos statsministeren med titel Veskebærer, eller alternativ Ernas hjerne. Og det må vi høre mer om. Og nå du I Maskinentreprenørenes forening, var det riktig?
Forbund.
Og det rett og slett de som... som har traktorer, gravmaskiner, lastebiler og så videre, hvor du passer på deres vilkår. Så nå det også gravmaskinens beskytter.
Gravmaskinens, alle store maskiners beskytter.
Og når jeg ser på deg nå, så tenker jeg plutselig på Vendela Kirsebom. Og dere jo vakre begge to, men det det jo ikke lov å snakke om I våre dager, så det må vi legge til side. Men hun har en kjæreste som heter Petter Pilgaard, tror jeg det.
Det stemmer.
Og de har jo opplevet det meste av high society, partier, smoking, det gode liv. Men det han virkelig hadde lyst til, det var å bli gravmaskinfører. Og han tok sertifikatet. Det flere unge mennesker I Norge som gjør det fortsatt, eller du avhengig av utenlandsk arbeidskraft?
Nei, vi har veldig få faktisk I våre medlemsbedrifter som har utenlandsk arbeidskraft. Jeg så senest både I går, for det var tema I spontanspørretimen med vårt yrke og utenlandsk arbeidskraft, og ikke mer enn 15% av våre bedrifter. Har innslag av utenlandsk arbeidskraft. Vi har norsk arbeidskraft. Og mye av grunnen til det nok at våre bedrifter I flertall små og mellomstore, og de over hele Norge. Altså hver liten kommune har en maskinentreprenør, og de ansatte lokal arbeidskraft. Så det har vi ikke.
Nei, for det har jo vært litt I disse pandemitider litt skremmende å se at vi knapt nok klarer å fiske eller foredle fisk. Bygge skib, eller hva det skal være, uten å være avhengig av utlendingene. Og da har jeg lurt litt på om vi har kommet så langt at det ikke fint nok å gjøre vanlige jobber. Mm. Så var det derfor jeg ville trekke frem han der Pilgaard, for jeg synes det var så alright at han synliggjør.
Ja, og jeg møtte Petter Pilgaard faktisk. Vi var på Lindmo sammen, og vi har jo dette felles at jeg har også tatt maskinførerprøve både på grammaskin og på dumper. Og vi var jo enige om at vi begge to har hatt yrker før hvor man har vanskelig egentlig for å se resultatet av hva man har gjort. Og det her jo et yrke hvor når du går hjem fra jobb så ser du helt konkret hva du har gjort. Du jobber ute I frisk luft for det meste. Og så har du et veldig morsomt arbeidsmiljø. Altså det er et spesielt miljø og en spesiell humor som gjør at, sånn som Petter også sa på det programmet, når du går hjem så har du altså så mange morsomme historier, og vi har det rett og slett gøy.
Ja, det veldig bra, men gutta, det helt uproblematisk å være dame og være sjef for gutta I en sånn bransje I vår tid?
Ja, å være sjef helt uproblematisk. Det var nok mer problematisk med min bakgrunn enn kjønn. da jeg tok over. Det var nok mange som var skeptiske da de ble kjent med at det var ikke en dame, men at det var en person som de forbandt med å gå rundt I en drakt og sitte bak et skrivebord og hadde filla peiling på hva det virkelige livet gikk om, mente de. Og særlig anleggsbransjen. Det hadde jo ingen bakgrunn fra anleggsbransjen. Og det hadde de jo reell grunn til å være. Jeg tror de hadde vært like skeptiske om det var en mannlig person med samme bakgrunn som kom inn. Men det var jo noe av grunnen også til at jeg da fast har vært lærling om sommeren og tatt disse maskinførerprøvene. Mm.
Det du sa om at man ser resultat av arbeidet, det har jeg stor sans for, fordi at I politikken så det jo sånn at man starter et prosjekt, og så skal det være en utredning, og så skal det være en proposisjon, og så skal det være debatter, og innen man ferdig så man liksom glemt hva som var formålet med prosjektet. Mens hvis du graver en grøft eller maler en vegg, så ser du jo det etterpå, så jeg kan godt tenke meg at det stimulerende for mange av dine.
Ja, så første gang jeg var lærling var jo oppe I Mosjøen, og jeg gleder meg jo faktisk veldig til jeg blir bestemor og kan kjøre på E6-en der og si at dette har mormor eller farmor vært med å bygge. Det synes jeg faktisk ganske mye kulere enn å kunne liksom peke på statsministerens kontor og si at der satt jeg på et kontor. For det blir liksom ikke så, altså jeg tror for barn eller barnebarn så blir jo det ikke så veldig konkret. Altså hva gjorde du der? Ja, vi utredet og vi vedtok. Men her kan jeg liksom vise til at akkurat den veien der, den var jeg med både å sprenge ut fjell, jeg var med å legge grus, jeg var med å legge asfalt, og det ganske kult.
Men vi får håpe den holder I mange år da, fordi at det jo en stund til du blir mormor eller farmor.
Ja, det får vi håpe det en stund til, men E6 bør nok vare I såpass mange år.
Men du har jo emner til å få barnebarn, men har du fire barn?
Fire barn, ja.
Fire barn. Og da du jobbet som Ernas viktigste medarbeider, så gikk det vel tidvis døgnet rundt. Mm. Sov du på kontoret noen gang?
Nei, jeg hadde jo, den gang hadde jeg tre barn, for det fjerde barnet et fosterbarn. Så I oppstarten der var jo hun yngste, I hvert fall fremdeles ganske liten, altså hun var barnehagealder. Så da fikk jeg inn en rutine sånn at jeg fikk enten hentet barna og fikk de ned på statsministerens kontor, eller så hadde jeg venner som hjalp meg med det, altså andre mammaer som kjørte de ned dit. Så spiste vi gjerne middag sammen der, og så gjorde de lekser der. Og da trøstet det jo meg litt med at det finnes verre ting enn å ha regjeringsråden som leksehjelp. Og så var det jo, de to eldste kjørte jeg gjerne da hjem og fikk lagt dem og hadde barnevakt, men hun yngste var fremdeles da såpass liten at hun var faktisk veldig mye med rundt I forhandlingsmøter, og mange av de forhandlingene var jo I statsministerboligen, så hun hadde I en periode nærmest en fast sofa der, hvor hun hadde med seg dyna og puta og tok på seg pyjamas og sånn, og så bar vi henne ut I bilen og vi var ferdige ut på natta. Så overhovedet ikke en sånn ideell situasjon. Sikkert noe som kommer til å bli brukt mot meg av disse barna om noen år, men det gikk på et vis.
Ja, det er jo en opplevelse for dem også å ha vært med på det, å kunne si at her sover jeg mye og peker på statsministerboligen.
Ja, og så hadde vi jo en litt sånn komisk episode hvor I 2016 var vel det, så var det jo ganske heftige forhandlinger om statsbudsjett hvor det holdt på virkelig å røyne på med tema klima. Så vi ble sittende fra august til første helg I desember og forhandlet. Og sånne forhandlinger som ikke forhandlinger, det innledende runder som ingen skal vite noe av, det må jo gjerne begynne etter klokka ni. Fordi at ingen journalister skal lure på hvorfor alle partiledere nå borte. Og da varte det jo til langt ut på natta, og hun minste var med og lå på sofaen. Og vi trodde vel egentlig at hun ikke fikk med seg så mye av hva som skjedde. Men så midt I dette så brakk hun arma, så jeg måtte på Volvat med henne. Og så fortalte legen meg da at jeg må nok dessverre fortelle den lille jenta at hun har brukket armen. Så sa jeg at men da må du bare være obs på at hun har turnoppvisning på lørdag, så hun blir nok veldig lei seg. så satt legen seg foran hun lille jenta, så sa han det at ja, nå vet jeg at det veldig dumt for deg dette her, for du har jo turnoppvisning på lørdag, men du har nok brukket armen. Og da så hun opp på legene, så sa hun, ja, ja, men jeg nå i hvert fall ikke finansminister. Og da forstod jeg jo at hun hadde fått med seg ganske mye mer om hvordan alle satt og hamret I de forhandlingene på stakkars skiv.
Hvordan sånne forhandlinger? De virkelig reelle? Altså at det kunne blitt brudd mellom de fire partiene den gang?
Ja, jeg vil si at det er absolutt reelt. Og det, altså politikere, du klarer ikke å være politiker over lang tid og på den nivåen uten å ha et sterkt indre engasjement for sakene dine. For da klarer du ikke å gå rundt, fordi jeg må virkelig si at jeg tror ikke folk skjønner hvor mye toppolitikere jobber. Og det klart at dette mennesker, og det følelser, og man blir slitne. Så det kan komme både tårer, og man kan innimellom gå I protest og måtte være litt for seg selv. Så det helt reelle forhandlinger som foregår, ja.
Og da, når de fire partilederne forhandlet, så var du der, men da sier ikke du noe direkte I forhandlingene, eller skyter du inn noe da?
Det var jo litt forskjellig, fordi at siden jeg jobbet da for en statsminister som måtte være mye ute på andre oppdrag, så kunne det også hende at man har jo mange samtaler om forskjellige temaer, sånn at vi prøvde å rydde litt når hun var borte. Men da det jo innenfor noen fullmakter, sånn at jeg bestemmer jo ingenting. Det jo Erna som bestemmer. Men så kan man på en måte prøve å rydde det litt unna, og komme kanskje få snevret problemstillingene litt inn da. Men det jo ut fra helt klare rammer som man har fått av statsministeren. Og når statsministeren til stede, så jo oppgaven å komme med faktaopplysninger, hvis det mangler. Og da jo ikke jeg et hode som gjør at jeg kan alle departementer, men da hadde jo jeg den gangen fantastiske statssekretærer som satt parat I de andre departementene. Og ha kontakt med dem. Og så det jo også det å rett og slett føre ned et referat av hvem sier hva nå, altså ikke sånn stenografisk, men sånn, og hva det vi blir enige om? Og så passe på når de andre har gått hjem og skrive det raskt ned, sånn at du får et OK på at ja, dette vi enige om, at det var dette vi ble enige om. Mm. For at ellers så kan du fort oppleve, og det hvis jeg ventet til morgenen etterpå for eksempel, at de har fått snakket litt for mye med sine partikollegaer, sånn at man begynner å gli igjen. Så det var veldig viktig å få det rett etterpå. Ja.
Men når man da så sliten I sånne forhandlinger, og du har barna liggende og sovende hos statsministeren, er det ikke litt rart at man ikke gir opp? Altså, blir sint og sier at jeg gidder ikke mer I politikk, jeg gidder ikke noe av dette?
Nei, men det jo ikke, du kan egentlig ikke sammenligne med å ha en jobb, for det jo en livsstil akkurat det der. Men så kom jo jeg til et punkt, og det var jo etter veldig mange år, jeg tror jeg regnet ut at til sammen med de jobbene jeg hadde I Høyre fra jeg kom inn som rådgiver på Stortinget, så ble det 17 år, hvis jeg tar med de årene jeg også satt I arbeidsutvalget til Høyre. Og etter noen sånne siste forhandlingsrunder 2017, så kjente jeg at nå skal jeg noen gang ha et annet type liv, så må jeg gjøre det. Og da husker jeg hadde vel en prat også med Erna, for hun veldig flink til å lese folk, og så sa hun, men prøv kanskje nå å ta noen uker hvor du tar det litt roligere og går hjem litt tidligere. Men du vet, det helt umulig. Altså, du stabsjef på statsministerens kontor, så kan du ikke gå hjem klokka 3-4 hvis det noe som brenner. Altså, sånn bare ikke verden. Og da kjente jeg veldig klart at nå min tid her forbi, og da det innmari viktig å raskt si fra, for det så mange flinke folk ja. Som står I kø, som kan gjøre den jobben, og du må virkelig kjenne at hjertet ditt banker litt ekstra når du går inn I det kontorlokalet. Altså.
Ja, du holdt jo ut lenge. Apropos arbeidstid, det var en sånn spøk med dommerne, som var en dommer som gikk hjem klokka 1:30 hver dag. Og så sa da noen at du kan ikke gå hjem 1:30, og lønna rekker ikke lenger, sa han. Og den lønna, du fikk jo godt betalt, men hvis du skulle ha skrevet overtid som lastebilsjåføren og gravmaskinførerne har rett til, så tror jeg du hadde vært en meget rik dame I dag etter alle de årene.
Det kan nok være, og det jo sånn som man må ta seg I også, når man kommer over I en... I et arbeidsliv da, hvor du får på I politikken så følger vi jo overhovedet ikke arbeidsmiljølov eller noe som helst. Og da må man huske på selv, særlig når man blir leder, at nå dette faktisk ikke en politisk organisasjon. Nå dette en organisasjon hvor folk jobber her fordi de har en jobb. De jobber her ikke fordi det livet deres, og der måtte jeg omstille meg litt grann I hodet.
Ja, det kan jeg tenke meg, fordi det jo ganske rått med politikken, altså hvordan man sitter selv på litt lavere nivå enn du var, så jo møter fra tidlig om morgenen og veldig ofte om kvelden.
Ja, og jeg vil jo si at ned I bydelsutvalg og alle kommunestyrer og I partistyrer så det jo ikke bare de helt på toppen som jobber sånn som dette altså I politikken så jobber veldig mange like mye som det selv uten å til og med få noen som helst lønn og det jo noe fantastisk ved det da for det viser jo I bunn og grunn hvilket engasjement veldig mange mennesker har for å påvirke sitt eget samfunn
Ja, da, og det klart noe, ganske mange av de som sitter I kommunestyrene har jo andre jobber I tillegg, og så sitter de der hele kvelden, og så får de kjeft etterpå, og der sitter de jo for knapper og glansbilder, så vi jo veldig glad for at mange har lyst til å drive med politikk. Vi var innom dette med barn. Midt oppe I harde arbeidet ditt og alt du drev med, så synes du at dine tre egne ikke var nok, og at her må vi kunne ha plass til et fosterbarn.
Ja.
Kan du fortelle litt uten å
ja,
røpe?
Ja, det kan jeg gjøre. Det en del som sier til meg sånn... Oi, så fantastisk at du gjorde det. Og da med jeg sa at nei, det var nok ikke så fantastisk av meg, for jeg hadde aldri tenkt på å være fostermor. Så det var, jeg kan ikke få på meg det at det var fantastisk av meg, for jeg var ikke sånn som følte et engasjement at nå må jeg hjelpe, så nå kontakter jeg dem. Men det var en situasjon hvor jeg ble kontaktet av barnevernet, hvor det viste seg at det var et barn I nærmiljøet som trengte beredskapshjem. Og da får man jo spørsmål om da dette barnet kan være hos deg I 4-6 uker. Og det synes jeg for det første så synes jeg det var veldig rørende at dette barnet da hadde pekt på oss da at det var der han ville følt seg trygg og så tenker man 4-6 uker men så blir man jo veldig glad I barn og man kommer jo veldig tett på et barn I en veldig vanskelig situasjon Så for å gjøre en lang historie kort, så endte det da opp med at mine barn fikk et fostersøsken, og jeg ble da fostermor.
Ja, imponerende. Men det klart, det var helt det gamle dager, at if you want something done, contact a busy man.
Ja.
Så her du busy woman som får tid til det også.
Ja, så det jo, men så det jo veldig fint med unger da, for nå begynner jo ungene mine å bli, de jo 12, 14, 15 og 17. Og det synes jeg en herlig alder, for nå begynner det jo å bli veldig mye læring begge veier. Og det de flinke til med meg jo, altså I vårt hus det jo litt omvendt faktisk, at det de som sier at du, sorry, men nå er det middag, så nå legger du den mobilen din ut I gangen. Så ja, man får gjort noe mye når man travel, men man skal ikke være for travel heller når man har med barn å gjøre, for de legger veldig merke til om du egentlig der.
Ja, ja. De rå til å gjennomskue om du følger med eller ikke.
Mm.
Hvordan har det vært for deg og barna under pandemien da? Hvordan, altså, den gjengen din, de skal jo de skal gå på skole, så skal de drive med idrett, så skal de spille ball I gata, og så skal de begynne å forelske seg litt, og så skal hormonene hoppe. Hvordan har det gått med barne- og ungdomstiden deres?
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Jo, under korona så jeg tror liksom når det kom I mars da, altså det ler ungene veldig av meg nå, for jeg var en av de som fikk omtrent panikk. Så det var sånn, den torsdagen ringte rundt, hvor dere? Nå skal dere hjem. Ingen må inn her. Altså de var helt hermetisert inne I huset mitt. Ingen fikk være med å handle. Så ble det egentlig en ganske sånn fin greie fordi at det ble jo plutselig felles frokost, felles lunsj, felles middag. Alle, altså tre av barna mine spiller jo fotball. Så da måtte vi jo vi to som ikke egentlig spiller fotball være med ut så de fikk trent. Så plutselig ble, jeg husker plutselig så jeg ut I hagen, så var vinkjøleren min hengt opp I et tre, da var den blitt et basketballmål. Så de første ukene gikk det fint, så må jeg innrømme at man blir jo ganske lei. Og jeg synes særlig det der sånn ny glass-situasjon, som jeg måtte ta med barna, at hvis du har drukket vann av et glass, så går det an å drikke sjokolademelk av samme glasset. Altså jeg ble ganske sånn lei av å gå og rydde og fikse og ordne hele tiden. Det var et teamsmøte I alle rom, så mitt kontor, eneste stedet jeg kunne ha møter, og det var mange maskinentreprenører som hadde skikkelig problemer. Det var inne på toalettet. Sånn, så satt jeg plutselig der, ja, her sitter jeg, og jeg får fokusere på det positive. Det I hvert fall vann her. Så nei, jeg synes det der var ganske, ganske tøft, og noen barn takler undervisnings på Teams godt, og noen barn takler det overhodet ikke. Mm. Og det å se hva det nå har gjort, for jeg har jo en som går på videregående, de har jo omtrent ikke hatt skole siden mars. Og hva det gjør med, dette tida hvor hun skal, man skal være litt rampete, man skal være på sine første fester, man skal danne seg et miljø på videregående, man skal glede seg til russetid, man skal glede seg til russetur. Og nå de altså sittet I et år I en situasjon hvor de har svært få av de selvfølgelige gledene for ungdom. Og ungdom jo veldig sosiale, så for den generasjonen har dette vært fryktelig tøft.
Mm. Ja, jeg tror det nå vi mennesker flinke til å tilpasse oss, og vi tar utgangspunkt I situasjonen sånn som den men jeg tror nok vi har en generasjon som vi skal ha respekt for at har mistet ganske mye av sin naturlige utvikling.
Og så jeg veldig imponert over dem, for de følger jo faktisk reglene.
Mm.
Altså, det jo ikke sånn da at, ja, de savner veldig fester og sånn, men og jeg har overhovedet ikke unger som noe sånn... ellers veldig sånn mønsterunger. Jeg tror de helt normale. Men de koronareglene, det har de respekt for, altså.
Mm. Og vi jo I den utrolig heldige situasjonen at vi har masse penger. Altså, tenke seg til hvis man skulle vært politiker I Italia eller Spania I disse dager, hvor koronaen kommer, dødsfallene stiger, alt må stenge, og så har man ingen mulighet til å gi noen økonomisk kompensasjon. Sånn sett har vi vært heldige, men penger viktig, men penger tross alt ikke alt. Så jeg håper de unge får en sommer hvor de kan være unger.
Ja, jeg helt enig.
Så det får vi håpe. Apropos Teams-møter, det var jo ikke alle som fikk det helt til å begynne med. Så det var en del pussige utslag, så det var en historie om en advokat som tenkte at han skulle bare ha et teamsmøte, for så kunne han jo bare sitte og jobbe, så han ble sittende I senga da. Og så hadde han noen skjorte på og sånn, så satt han I senga, og så var det pause. Og da tenkte han at det var jo naturlig å gå på do, men da hadde han ikke så mye bukse på, og fikk jo ikke slått av den der kameraknappen. Så det går I et ord om at teamsmøter ikke for amatører.
Nei, det. Men nå opplever jeg at folk har blitt veldig gode på det, men det var jo veldig spennende for oss, for vi jo en sektor hvor, og det noe av det positive, tror jeg, som vi kommer til å dra med oss, at vi en sektor hvor ikke engang, vi hadde ikke engang mailadresse til alle medlemmene våre. Sånn at det har liksom vært fysiske møter og mennesketreff som har vært bransjen vår sin greie. Mm. Nå alle på Teams. Ja. Og det en stor omveltning, altså.
Det er utrolig hvor fort vi lærer når vi må, men vi har ganske mange gamle som ikke har fått det med seg. Mm. Og I Oslo så det jo sånn at halvparten av befolkningen bor alene. Og jeg har en følelse at halvparten av den halvparten gamle. Mm. Det ikke sikkert det riktig, men bare I den der lille oppgangen hos oss, så tror jeg det 6 eldre mennesker som bor alene. Og det å ikke kunne invitere dem på en middag, ikke en kaffekopp engang, og vite at man sitter der dønn alene måned etter måned, det er ganske brutalt.
Det det. Og det har jeg tenkt mye på, for jeg synes jo selv det, kan jo ikke si at jeg bor alene, for jeg bor med 4 barn. Men jeg har merket det savnet etter voksenkontakt. Fordi at når man aleneboer som voksen, da, så man jo vant til å ikke bare sitte med ungdommer. Ja. Og det å da ikke kunne ha middagsselskaper med venner, eller rett og slett bare gå ut og ta noe spise på kvelden, og ta et glass vin og se andre mennesker, det begynner jeg å kjenne veldig på.
Mm. Jeg tok meg selv I går på at jeg... Jo, ikke har kunnet invitere noen på middag, som du sier. Ikke kunnet gå ut. Men jeg har heller ikke ringt noe særlig til venner. Jeg har prøvd å ringe til noen som alene, da, men de som jeg regner med at har det bra I parforhold og sånt, de har ikke ringt. Og det jo veldig snålt. Men jeg tror det rett og slett sånn, tanke om at nå går det snart over sånn at vi kan spise middag sammen, så da dropper jeg å ringe. Mm. Så jeg tror terskelen blitt for høy for å ta den kontakten vi tross alt kan ta.
Kan ta, ja. Mm.
Så,
Nei, jeg har heller ikke vært av de som har vært noe flink å ha sånn lørdagsvin med veninne på Teams og sånn. Altså, jeg ser jo noen har fått det, men jeg heller ikke der. Jeg har mer innstilt meg på at nå situasjonen sånn, og så får vi håpe det snart går over.
Hvordan fungerer det? Hvordan sender man flasken rundt da?
Nei, da må man ha hver sin flaske, så det kan jo bli enda morsommere. Ja. Jeg har hørt om at det der kan utarte seg også. Så.
Veldig bra. Ja, men da skal vi runde av, men bare siste spørsmål om politikken. Når du har vært med så lenge og du sier at Erna bestemmer alt, ja det jeg ikke I tvil om, men det klart at du så tett som du var på henne, hadde jo stor innflytelse I forhold til å peke på at nå må vi se på det, nå burde du gjøre sånn, som jo må ha vært veldig spennende når man først et politisk dyr. Når du nå ser på Dagsrevyen, og du kan jo spille, ikke sant? Du vet jo at nå kommer et utspill fra den og den, for det levert fredag sånn og sånn, for da det ikke noe annet som kommer, og ja, bla bla bla. Klør I fingrene for å ta igjen?
Jeg vet hva, jeg trodde man jo veldig redd, det tror jeg jo alle mennesker som på en måte gjør et brått skift I livet sitt, så tror jeg ikke noen bare føler det komfortabelt. Og det var det jo selvfølgelig for meg, og for veldig mye av min identitet var jo politikk og Høyre. Så når jeg gikk ut av det, og særlig når jeg satt da I 6 måneders karantene, så var jeg jo litt redd for å komme igjen og til å angre og komme igjen til å kjenne det klør. Men vet du, jeg har ikke det, og det tror jeg for at jeg var veldig ferdig med det da jeg gikk ut. Så det mer det nå at det, særlig det året her, så har jeg tenkt, stakkars folk. Og så ble jeg sittende og tenke sånn, håper de får noe annet enn bagetter nå. For at det så veldig ofte når du har sånne perioder hvor du bare på kontoret. Så det jo ikke noe sånn at de kan bestille seg takeaway og sånn, for det satser for alt mulig rart, og det må være anbud. Hvis du kan ikke liksom bare putte det på en eller annen sånn reiseregning som andre kan. Så det tørre bagetter liksom, lyse bagetter med ost og skinke, og du blir altså så lei. Så det sånne det type ting som, og håper innlig nå at helseministeren får noe annet enn bagetter. Og så var det hun yngste faktisk når vi satt her en eller annen helg på vei til fjellet. Og nok en gang var det en pressekonferanse med Bent Høies, kommer det fra baksettet. Er du ikke veldig glad nå, mamma, at du ikke der? For da hadde du vært sliten da, så tenkte jeg at det har du helt rett i, og det hadde dere vært da. Så jeg tror hele familien egentlig veldig fornøyd med det skiftet, men jeg ville jo aldri ha vært det foruten.
Nei, det skjønner jeg godt. Og så fikk du fikk jo en spennende utfordring i Norges Bank også, da.
Mm.
Du fikk tangen i fanget.
Ja.
Jeg kjenner deg jo gjennom mange år, og du er flink, og du analytisk, og så videre. Men i den rollen du hadde der, så måtte du jo være så pinlig korrekt. Hvordan klarte du det?
Nei, altså det, for det første så man jo veldig klar over at man må være pinlig korrekt, og særlig på å ikke la seg friste til å mene noe annet enn det et tilsyn skal mene noe om. Og det kan jo være vanskelig når det står utrolig mange journalister, og de spør og spør, og særlig når de sier sånn, ja, men hvis du går ut av tilsynsrollen, hva mener du da? Og særlig jo sånne portrettintervjuer livsfarlige. Ja. For da får jo journalisten deg inn, og skal jo få deg inn i en setting hvor du skal snakke om deg selv.
Ja.
Og så plutselig blir du inn i et sånt spørsmål, men hva synes Julie om dette her? Men der det jo en fordel å ha hatt så mange år i politikken, for jeg har virkelig gjort alle feil, absolutt alle feil man kan gjøre, tror jeg har gjort. Og det som fint med å gjøre feil, det jo at man lærer. Og det var jeg jo veldig bevisst på, men kanskje aller viktigst så jo representantskapet i Norges Bank, det jo da mange personer, og særlig nestlederen i representantskapet, som Reidar Sandal, tidligere statsråd for Arbeiderpartiet. Han var fantastisk for meg i den perioden. Fordi vi jo, vi kommer fra ulike partier, vi ulik alder, ulike på mye. Og han var veldig flink, altså når jeg da snakket litt med han på forhånd, så var han veldig flink med å si, nå må du huske, du må huske tilsyn, du må huske at det ingen som skal vite noe om hva du måtte føle eller mene.
Mm.
Og du må gjenta det så du selv holder på å kaste opp, for det da det kommer frem. Så det samarbeidet med hele representantskapet, men i særdeleshet nestleder Reidar Sandal, og ikke minst et fantastisk sekretariat da, sant? For det jo der kompetansen, for det var jo liksom den der veninner av meg som bare sa, ja, vi visste ikke du kunne så mye om sentralbanklov og juss, og du må jo svare ganske fort også, da. Men der hadde jeg et fantastisk sekretariat som ikke jobber med noe annet på fulltid enn dette. Så det var egentlig en sånn sjokktest på funker representantskap i Norges Bank, og det mener jeg at vi klarte å vise at det gjør det.
Ja, du leverte helt fantastisk. Jeg var svært glad for at det ikke var meg som var der. Apropos feil. Jeg hadde en gang som ordfører i Oslo, så hadde jeg alle politistudentene i rådhushallen. De var uteksaminert og i flotte uniformer, og da var akkurat Mæland gått på som politidirektør. Og jeg hadde jo aldri manus eller noe sånt, og så gikk jeg på talebrettet der og så utover den flotte forsamlingen, og så så jeg plutselig Mæland sitte på første benk, som jeg hadde hilst på ute, men ikke skjønte at det var han som var sjefen og akkurat hadde fått jobben. Og så sier jeg da at Mæland beklager som eget at jeg ikke hilste ordentlig og gratulerte med jobben ute, og så skulle jeg finne en unnskyldning da. Det var ingen hemmelighet at Mæland var homofil, og så skulle jeg finne en unnskyldning, så sa jeg at du var så utrolig flott I uniform. Og så hørte jeg liksom at det ikke ble bra. Så da skulle jeg prøve å rydde opp I det igjen, så sa jeg bare for ordens skyld, du veldig flott uten nå. Ja, da ble det brøl I salen, altså. Det hender jo de feil man gjør kan være greie I noen sammenhenger. Ja, ja, veldig hyggelig at du kom på besøk til meg, Julie. Gå ut I verden, gjør noen feil. Ikke vær perfekt alltid, men vær det når du skal. Pass på både barna og gravmaskinene, og pass godt på deg selv også.
Takk Tusen for at du takk, kom. Og takk for at jeg fikk lov å komme, Fabian.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.